ሀዲስ አቦወንበር ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝባዊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ዶክተር አብይ አህመድ ዝበጽ ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን መደረቀ ስምዑ ትፅቢት ኣሎ። ብኣመራርሓ ኦህዴውን ኢህወደግን ነዚ ተነብሮም ዶክተር አብይ ዘበነ ስልጣኖም ዝህሎ ተስፋን ፈተናን እውን መዘራረቢ ኮይኑሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ መኒኣፈ ወርቂ ተቅርቦ ጠጠብ ይኹልና ኣሎ።
ሶኒ ዝካየድ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ዛዕብኡ ቃለ መሓላ ዶክተር ኣብይ ምስልጣንን ስልጣን ምርክኻብን ከም ዝኸውን ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ቃለ መሓላ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። በዓል ሓዳርን ኣብ ብክልተ ቆልዑን ሰዓቢ ሃይማኖት ፕሮቴስታንትን ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ትሕፁይ ንክኾኑ ዝረቕሕዎም ኣቶ ለማ መገርሳ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ምዃኖምን ካብ ፓርቲኦም ኦህዴድ ወፃኢ ዘለዎ ኣባል ውድባት ኢህወደግ እውን ድምፂ ደገፍ ከም ዝሃብዎምን ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዶክተር ኣብይ ክምረፁ ከምዝደለዩ እውን እቶም ምንጭታት ይገልፁ። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፁ ዝወከሎም ክልሎም ኦሮምያ ተቃውሞ ዝበዝሖም ምዃኑ እዩ ዝብሉ ወሃብ ትርኢቱ ኣይጠፍኡን። ምምራፆም ንዘሎ ፀገም ፖለቲካን ዘይምርግጋእን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እውን ብዝብል እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን መምህር ፕሮፌሰር ካሳሆን ብርሃኑ ምን ዝርኢቱ ኣይሰማምዑን።
የነበሩ ጥያቄዎች በጣም ከዚህ የዘለሉ ናቸው።
ዝነበረ ህቶታት ካብዚ ኣዝዮም ዝዘለሉ እዮም። እከለ ክኸውን ኣለዎ እከለ ባዝብል ኣይመስለንን። ግን ንለውጢ ድልው ዝኾነ ንለውጢ ርእሱ ዘግዝአ ሰብ እንተምርሐ ካልኦት ዝተላዕሉ ሓያለ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልስ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበረ ይመስለኒ።
ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስናቀ ከሳለ ብወገኖም እቲ ውሳነ ዘማእኸሎ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ ውይይት ተደርጎበታል። ኦህዴድ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ የአመራር ሽግሽጋ
እቲ ምርጫ ብመንበር ብዙሕ ምይይጥ ተገይርዎ እዩ። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ምቅያር ኣመራርሓ ገይሩ ዶክተር ኣብይ ከዓ ኣብ መንበር ክኾኑ ከለዉ እዚ ናብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ምምፃእ ግሌት ኦህዴው ምዃኑ ዝረአ ይመስለኒ። እቶም ካልኦት ኣባላት እቲ ቤት መኽሪ እውን ንዶክተር ኣብይ ዕድል ክህቡ ከለዉ ተቃውሞ ዘለዎ ክልል ኦሮምያ ፍታሕ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ይመስለኒ።
ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሙሉእ ስልጣን ኣይነበሮምን ዝብሉ ምህላዎምን ኢህወደግ እውን ናይ ሓባር ኣመራርሓ ዝብሎ መርሁን ዶክተር ኣብይ እዩ ዝህልዎም ስልጣን ክግድቦ ይኽእል ዶ ንዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዶክተር ኣስናቀ ዝኸውን ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ ንሶም እውን ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ንህዝቢ ክገልፁ ይግባእ ኢሉ እዚ ሓስብ ክብሉ መሊሶም ኣለዎም።